Keessumman keenya irraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati. Nama Ameerikaatti barate. Dhaabbarnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jenna. Magaalaan Oromiyaa Finfinneetti dhiyaatan. Keemikaal vaayirasii fi baakteeriyaa balleessanitti biifeetiin biyyi gargaaruuf jiraa jedha. Nakor malkaan nu erge.
Dassuu Tafarraa jedhama. Ogeessa fayyaati. Oorgaanaayizeeshinii kana kan hundeessine utuu meedikaal iskuulii jiruutti magaala waggaa sagaliitti Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf gareen koo gaafa barumsa xumurumaa gochuu hin danda'u mata gargaaru waan jedhuufi. So waggaatti al tokko xumurama barumsaa danda'ee jiru doktoroota adda addaa. Volunteers organizing on a pita tue. Surgery adda adda waggaadha waggaatti hojjechaa turre. Harariiti amma Dambiqqoollo asirraa Salaaleeti amma Booranaatti namoota miidhaa gurguddaa qaban surgery gurguddaa barbaachisu hojjechaa turreera. Egaa kun kaayyoon keenya uummata keenya gargaaruudha. Kaayyoon keenya inni guddaan education, knowledge and technology transfer irratti hojjenna. Gaaffii keessa deebi'uuf maal tokko asitti beekan jirteefi barana qabata COVID-19 koronaavaayirasiin kuni baay'ee uummata miidhuu isaarraa kan arginu adda ta'eeti akkamittiin kana sarjirii kanas gochuu waan hin dandeenye bara barana gahee mataa koo maal gochuu hin qaba jedhee $100,000 $130,000 kan irra eegamu akkasuma gara miiliyoona 5 kan ta'u baajata gara sanatti fandii godhe awwaarnessii uumuu namni karaa miidiyaa uumaa irraa dhiqaan dargaggeeffatan qachiisu dhiqaan wanta adda addaa godha. Akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinnee irraa 100 kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfektii karaa tiksiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kamii kan isin vaayirasii yookaan baakteeriyaa daandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasa irratti hubaatii inni qabu yookaan faayidaa inni immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate?
Magaalonni immoo yoo naaf hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof gudaraa calqabnee akka Sulultaa, Bishooftuu, Sandaafaa, Lagattaafuun har'aa galaan warra akkas akkasii irratti hojjetame amma. Keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approvali environment irratti impaakti tokkollee kan hin qabne 99.9 disinfektii gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoo naatti gaheen keenya inni guddaan maal inni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoo taasa'e uummanni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dhufee waa tokko dagadattee deebi'u sana lubbuu kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa awwaarnessii akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni awwaarnessii kana yoo qabaatanii uumatti kun achi hin galii. Sababiinsaa gaafa galee jedhee akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa jira.
Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 ga'an irratti kan biiffaan farda ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliif magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraatu?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dukaanis namoonni magaalotti yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niyoorkii taansee nama sana Niyuu Jersii boordarii godha. Uummanni Niyuu Jersii dhumuu calqabe jechuudha. Magaalota itti boordarii kanarra jirantu moora affeektii ta'a. Keezii tokko salphaanumatti Bishooftuutti irraa argamu dhaqee Harargeetti dhaqee argamurra keezii kan fayyisa kan argamu. Fakkeenyaaf magaalotuma warra nuyi qulqulleessinu hin caalu kana keessa. Amalli dhukkuba kanaa qilleensarra sa'a sadii ol turuu kan danda'u. Wantoota adda addaarra immoo kan sa'a 4-5 turuu kan danda'u jedha. Miidhaan dura isaa kanarra gahaa jiru isaan kana xiyyeeffanne. Fakkeenyaaf dhukkubni kuni biyyoota guddatan warra akka Ameerikaa kan jirbeeffachiisee fi warra akka Yuroopiin immoo kan boossise warra Itaaliif argaa jira. Gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhuftu eegumsa Waaqayyootiin jirra malee yoo uummanni keenya dafee irratti dammaqee wanta kana sodaatee eeguu baate bara tokko keessaa reeffa 5 ba'aayilee amanaa. Sababiinsaa uummanni keenya ammayyuu awweerii ta'ee jiru waan ta'eef. Kana kana gochuudhaaf immoo gaheen hunda keenya qabachuun barbaachisaa waan ta'eef warri biyya alaa jiranis warri biyya keessa abbaa qabeenyaa ta'anis wanta kana wanti kun gahee kan mootummaa miti kan nama dhuunfaa miti aankoo miti aankee miti kun wanta ardiitti dhufe waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuudhaaf amma reemti mana tokko keessaa reemti baay'ee bahutti eeguun nun barbaachisu qabeenya qabnu itti baafne amma danda'ameen uummata barsiisuus haa ta'u wanta kana qolachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. PPE personal protective equipment warreen amanii isaan irratti hojjechaa jiran nuti warra akka maaksii gilaabsii kana asinnee warra biiroo fayyaa oromiyaa karaan dura waliin hojjechaa turreerra beekumtii isaaniitiin waliin hojjenna gumaachuun namoonni warra biyya alaa irratti yoo danda'an kana gochuun barbaachisaa ta'a. Kana gochuuf immoo harka ofii keessatti gashuun barbaachisaadha. Qarshii amma danda'an gargaaruun barbaadan nama jennu irratti hirmaachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
Yeroo hojii qulqulleessuu kana magaalota irratti hojjettan meeshimannaan uummata biraa jiru maal fakkaata? Waan jajjabeeffamu wanti sirrachuu qabu ilaalcha ta'uu danda'a gochaan ta'uu danda'a?
Keessumaa warri magaalaan kun nulaalla jedhan bulchaa magaalotaa fa'aa warra akkasii amma eenyu isaanii iyyuu hin beeku namoonni karuma adda addaa namni akkasii kana gochaa jira jechuun naan dhagaa naqu kun namu soo magaalaa keenyaaf dura nuu godha amitee isaanii argisu baay'ee si gammachiisa. Dargaggoonni xinnee ba'anii hojii kana irratti nu faana baay'ee hirmaachaa turanii baay'ee nama gammachiisa ilaalchi namoonni qaban. Garuu kan nama gaddisiisu naamsa koo guddaa ta'e akka darbu kan barbaadu fakkeenyaa fi mootummaan mana barumsaa cufeera lafa hojii cufeera namni akka du'ee hir'atuuf akka galee maatii isaa barsiisu kana jajni bahe. Garuu magaalota baay'een irra deemeera hojii kanaaf olii gadee innaa deemfa hin argu dargaggootti mana barumsaati ba'an 10, 15, 20 ta'ee balbalarra taa'aa yookaan karaa cufee taa'a ija kootiin kan hin argee jechuu jiraaf hin jira. Warri akka mana caatii lafatti qaman kun this is unacceptable. Barataan keessumaa qeerroof qarreen dargaggoonni keenya yeroo kanatti wanti kun dhugaa ta'uusaa baranii nunnu miidhu jechuurra anis haala qabdaa anis haala qabdu. Namni haala hin qabne abbaa qaba yookaan immoo bolaa umriin ijaaran hukumni kun warra gurguddaa miidha waan ta'eef. Isa kanaatiif du'a mana isaaniitti fuudhanii galuurra olii galee deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii tola ba'ummaa qarshii isaan gaafachuu dhiisuu danda'a. Baadiyyaa tokkorraati baadiyyaa tokkotti lukaa deemanii uummata isaanii barsiisuu qabuun jedha. Meeqoo qorichicha ilaallataniifatti yaa'an jiru. Warri kun wandaa lubsarraa kan ka'edha namoota keenya tokko tokkotu kan magaalaa tokko tokko irratti argeera. Injeneraal namoonni keenya kan nama gammachiisanii wal gargaaruu irratti wal faana dhaabbachuu irratti hojjechaa akka jiran argaan jira. Inni kun ga'aa miti baay'ee itti cimeetti fufuu qaban jira. Nama uummata kana baraaruu irratti saba keenyaaf hojjetu kamiyyuu nama nufaana hojjetu faana hojii kana fiifnee uummata keenya baraaruu irratti hojjechuu barbaanna.
Obbo Dassuu Tafarraa hundeessaa fi hojii gaggeessaa Education and Medical Foundation for Africa dhaabbata jedhamu gaaffiif deebii dhimma yeroo irratti haala kanaan nuuf laattaniif hedduu galatoomaa jabaadhaatti fufaa gara.